ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንዳ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሰዓት ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሶሉሲ 6 መያዝያ 214 ወይ 28 መጋቢት 206 ዓመተ ምህረት ተቃውሞ ተወላዶ ኦሮሞ ካብ ዙርያ ዓለም ዕደት ባንኪሙን ኣብ ጁባን ካልእን ዝብሉ ክህልውና እዮም ርእቶኹም እውን ተዳሊሎ ሕጂ ዜና ይቅድም ካብ ምንያ ፍርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከብን ዋይት ሃውስ ኣብ ኩናት ፀረ ሽበራ ወሳኒ ኣካል ንዝበሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ መደብር ን10 ዓመታት ዘፀንሕ ናይ ክራይ ሓድሽ ውዕል ተፈራሪመን ምፍራምት ውዕል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትመማልሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማዒል ዑማር ጎሌ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን ኣፍሊጦም ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንትፍፅሞ ግደ ወሳንን ፍሉይ ኣስተዋፅኦን ዘለዎ ኢሎም ሚስተር እስማዒል ጎሌ ብወገኖም ንክንክን ጥዕና ጅቡቲ ትምህርትን ውሕስነት ምግብን ሓዊሱ ንልምዓት ኣፍሪቃ ዘለኩም ራእይ ብምባል ንፕረዚደንት ኦባማ ኣመስጊኖሞም ኣለዉ ተኾነ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጅቡቲ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናይ ምስግጋር ፀገም ሕጂ እውን ዘሻቅል ኢሎም ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንጅቡቲ ምዝረራባ ክትቅፅል እያ እውን ኢሎም ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ጅቡቲ ነፃ ዘይኮነት ክብል መዲብዋ እዩ መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝካየድ ልዝብ ሰላም ንምክፋል ተሰማሚዖም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ኣፍሊጦም
ኣብ እዋን እቲ ኣኼባ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከቡ ብኣወንታ መሊሶም ኣለዉ ግን ኣብ ርሕቕ ቦታ ስለ ዘለዉ ንክርከቡ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ እዮም
ኣብ ጁባ ርእሰ ከተማ ደቡብ ሱዳን መግለፂ ዝሃቡ ባንኪሙን ሪክ ማቻር ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ክራኸቡ እዮም ኣይበሉ እምበር ፕረዚደንት ሳልቫኪር ግን ምስ ማቻር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምርኻብ ድልው ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ሪክ ማቻር ኣብ ርሑቕ ቦታ ስለ ዘለዉ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክበፅሑ ኣይክእሉን ይኾኑ እዮም ዝበሉ ባንኪሙን ገሊፆም ኣለዉ ማቻር ንዝሓለፉ ዋርሕ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓረስቶት ኦሮሞ ብሜላ ምምዝባልን ቅትለትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ደው ይበል ክብሉ ዝሓተቱ ተወላደ ኦሮሞ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ጎኒቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድምፂ ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ተምሃሮ ጠጠው ንብል ንሓረስቶት ኦሮሞ ምምዝባልን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለትን ንቃወም ክብሉ ኣቃሊሖም ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዘዳለውን ዝመርሖን ኣብ ከባቢ ዲሲ ዝርከብ ጉጅለ መንእሰያት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕረስ እውን ስጋኣትና ነስምዕ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ተምሃሮ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ንኸቃልዑ ንመሓውራት ዜና ንፅውዕ ኢሉ ሎም ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ብዝምልከት ዝተሓቱ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሓላፊ ጉዳያት ዲፕሎማሲ ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዋህደ በላኤም ከምዚ ኢሎም
ወደ 60 የሚሆኑ የኢትዮጵያውያን ፊት ለፊት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተሰልፎ አይተናል። እንግዲህ
ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኢትዮጵያ 60-70 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ተሰሊፎም ርኢና ኣለና። ከም ዝረኣናዮ ከም መበገሲ ዝወስድዎ ምስቲ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮሞን ዝዳወብ ጉዳይ ማስተር ፕላን ዝብል እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ይህብሉ እዩ።
በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት መንግስቲ ከም ዝሓዘነ ገሊፁ እዩ ዝበሉ ኣቶ ዋህደ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ዝረኣይዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርት ከም ዝገብሩ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ትማሊ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ተቃውሞ ብጭካነ እናበተኑታ እያ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞኦም ኣብ ልዕሊ ዝገልፁ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ዓቅነት ዝሓለፈ ሓይሊ ይጥቀማሎ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ሰበስልጣን ብጅምላ ንዝኣሰርዎም ብህፁፅ ክፈትሑን ካብ ኣብ ልዕሊ ጥፋእተኛታት ምርመራ ክኸፍቱን ሓቲቱሎም። ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ቺካጎን ሎንዶንን ከም ዝተካየደ እውን ሰሎሞን ኣባተ ዘዳለዉ ፀብጻብን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረከብናዮ ፀብጻባትን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙናት እዚ ኣብ ኦሮምያ ዝተኸስተ ህውከት ዝሰዓበ ጥፍኣትን ጠንቁን ጉድለት ፌደራላዊ ስርርዕታ ሃገር እዩ ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ንዝተፈጥረ ብርሰ ተዘፃሪ ዘይሸራዊ ኣካል ክምስረት እውን ፀዊዑሎም። ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት መረጋገፂ ተኣማንነት ልቓሕ ብእንግሊዝኛ ሶቨሬን ሬቲን ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ ሰሙናት ደረጃ ከም ዝወፀላ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ሄኖክ ሰማዝግሄር ዘዳለዉ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሓንቲ ሃገር ቁጠባዊ ጥዕናን ተለቅኻ ናይ ምምላስን ባህልን ብቕዓትን ዝምርምሩ ዓለም ለኸ ደረጃ ኣውፃእቲ ኩባንያታት ኣብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ኢትዮጵያ ብምብፃሕ መፅናዕቲ ምክያዶም ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሶፍያን ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣፍሊጦም። ኣብ ኣፍሪካ ብህፁፅ ኣብ ምዕባል ዝርከብ ቁጠባ ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሓፀራ ልቓሕ ብናይ ወፃኢ ልቓሕ ንምትካእ ብምዕላም እዩ እዚ ናይ ልቓሕ መረጋገፂ ዝደለየቶ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም ብ ዓልሙያ ስነ ቁጠባ ዶክተር ደምስ ጫን ያለው እቲ ፃዕሪ ንናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ሰናይ ዜና እዩ ኢሎም ኣለው።
አንደኛው አማራጭ ከሀገር ውስጥ ካሉ ንግድ ባንኮች መፈደርና የመስራት ነው።
እቲ ቀዳማይ መማረፂ ያ ውሽጢ ሀገር ካብ ዝርከቡ ኩባንያታት ንግዲ ምልቃሕ እዩ። እዚ ብዙሕ ግዜ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሀገር ንዘሎ ኢንቨስትመንት ከመንምኖ ይኽእል እዩ። ስለዚ መንግስቲ ካብ ወፃኢ ናይ ምልቃሕ ኣቕሙ ክዓቢ ኣለዎ። እዚ ንምግባር ድማ ዝተብሃለ ናይ ኣለቃሕቲ እምነት ክህልዎ ኣለዎ። መንግስቲ ዝተለቅሖ ንዝበሎ ልምዓት ምውዓሉ ዘረጋግፅ እዩ። ብካልእ ወገን ድማ ካልኦት ቀጥታዊ ዝኾኑ ኢንቨስትመንታት ናብ ውሽጢ ሃገር ንክመፁ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝዓዘዘ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ኢለየ ዝኣምን ኢሎም ንሶም። ናይ ልቓሕቲ ኣማንነት መረጋገፂ ብምውፃእ ሃገራት ኣብ ሰደቃ ካብ ትሪፕል ኤ ፕላስ 3 ኤ እንትድመር ወይ ንላዕሊ ክሳብ ዝተሓተ ደረጃ ዲ ካብ ዘውፅኡ ትካላት እቶም ፍሉጣት ስታንዳርድ ኤን ፖር፣ ሙዲስን ፊችን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልካትን ናይ ቁጠባ ግምገማ ኣካይዶም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓዞም ሰፋሕቲ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ዝውዕል ቀረብ ልቓሕ ካብ ምርካብ ሓሊፉ ዝሓሸ ናይ ልቓሕ ወለድ ክረክብ ዝሕግዝ እዩ እቲ ሰደቃ። ኮይኑ ግን እቶም ትካላት ዝህብዎም መደም ዝህብዎ ደረጃ ዝተሓተ እንተኮይኑ ወይ ዝለዓለ ስጋኣት ኣለዎ እዩ ኣብ ዝብል ደምዳም ተበፂሖም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቲ ገንዘብ ክውሕድ ሰሙያ ይገልፁ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ቦኮ ሃራም ኣብ ሓንቲ ሰሜናዊት ቁሸት ተወሰኽቲ 8 ዋልጫው ይኽብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ነበርቲ ዋራቦ ሎሚ ከም ዝበልዎ ዕጡቃት ብሰንበት ንቁሸቶም ኣጥቂዖም ነተን ኣዋልድ ከም ዝጨወይዎን ገሊፆም ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቦኮ ሃራም ኣብ ፍርቂ መያዝያ ካብ ችጉቦክ ልዕሊ 300 ዋልድ ተምሃሮ ከም ዝጨወየ ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳድ እዩ። ካብኣተን ገለ ካድማ ከለዋ 276 ዝኾነ ኣዋልድ ገና ጠፊአን ኣለዋ። መራሒ ቦኮ ሃራም ኣቡበከር ሻካ እዩ ብሶኒያ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ኣነ የ ጨወየን ክሸጠን እየ እውን ምባሉ ይዝከር። ወሃቢ ቃል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ና ቪፒለይ እዚ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ከበድቲ ገበናት እዩ። ነዚ ዝገበሩ ከዓ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝኾነ እዋን ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ዊልያም ሄግ መንግስቶም ተግባራዊ ደገፍ ንናይጀርያ ክህብ ኢሎም ቦኮ ሃራም ነዋልድ ከም መሳርሒ ኩናት ግብረ ሽበራ ምጥቃሙ ፉንፉን ዘይሞራላዊ ተግባር እዩ፣ ንከምዚ ዝበለ ጉጅለ ዝኾነ ይኹን ወገን ሓገዝ ክህቦ የብሉን እውን ኢሎም። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ጄ ካርኒ ከዓ እቲ ተግባር ጨወያ ኣዝዩ ዘጉህኡ ክብሉ ብምፅዋዕ ሰበስልጣን ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኩነታት ብቀረባ ይከታተልዎ ኣለው ኢሎም።
Our counterterrorism assistance to Nigeria focuses on information sharing, on improving Nigeria's forensics and
Boko Haram na awalid kam masarhi kinat gibra shibara mitqamu funfunun zemralawun tagbariu nkhamzi zbele gujle zkhon ya khun dagaf kgibar kam zeibulu zariu.
እዚ ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ዝበልዎ እዩ ነይሩ። ጆን ካርኒ ዝበልዎ ከዓ ኣንጻር ግብረ ሽብራ ናይጀርያ ንህቦ ደገፍ ሓበሬታ ምክፋልን ብቕዓት ምርመራ ምምሕያሽን እዩ። ንሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ምክልኻል፣ ምርግጋፅ፣ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ምሕላውን ኣትሪሩ ምግላፅን እዩ። ንስርዓት ፍትሒ ገበናት ንምጥንኻር ነቶም ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ምስ መንግስቲ ናይጀርያ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ገሌ ናይጀርያውያን መንግስቲ ናይጀርያ እተን ኣዋልድ ንክፍትሓ ዝከኣለዎ ኩሉ ኣይገበረን ክብሉ ይገልፁ። ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ነተን ዝተጨውያ ኣዋልድ ኣብ ምንዳይ ዝሕግዝ ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ከም እትልእኽ ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄን ሳኪ ገሊፀን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ፕረዚደንት ናይጀርያ ጉድላክ ጆናታን ብስልኪ ድሕሪ ምዝራቦም እቶም ፕረዚደንትና ነዚ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተቐበሉ ገሊፆም ኣለው እውን ኢለን ኣለዋ። ናይ ግብፂ ኣዛዚ ሰራዊት ነበር ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ዝካየድ ምርጫ እንተተዓዊተ ሙስሊም እስላማዊ ሕውነት ኣብቲ ሃገር መጻኢ የብሉን ክብሉ ኣፍሊጦም። ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎም ሲሲ ትማሊ ኣብ ዝተዘርግሐ ቃለ መጠይቆም እስላማዊ ሕውነትን ዝተሰጓጉ ፕረዚደንት መሓመድ ሞርሲን ኣኺልዎም ኢሎም።
ኣነ ዓይዘ ኡል ምሸለ ልናሄታ أنتم يا مصريين اللي نهيتوها المصريين قالوا لا
ክነግረኩም ዝደሊ ኣነ ኮንኩን ከኣኽሎም ገይረ ንስኻትኩም ግብፃውያን ይኹም ከኣኽሎም ገይርኩም ግብፃውያን 30 ሰነ 2013 ኣይፋልናን ኢልኩም ፀገሞም ምሳይ ብውልቂ ይኮነን ምስ ህዝቢ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ሲሲ ነቲ 30 ሰነ ዓመት ዝተገብረ ኣንጻር ሞርሲ ተቃውሞ ሚልዮናት ሰባት እዮም ዝጠቕሱ ነይሮም። ናይ መወዳእታ ዜና ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሕጋውነት እቲ ኣብ ዝመፅእ 25 ግንቦት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩክሬን ጥርጣረ ኣለኒ ክብሉ ገሊፆም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ዜና ሎሚ ድሕሪ ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ኣብ ቅልውላዊ ዩክሬን ምዝርራቡ ከም ዝበልዎ ሰራዊት ዩክሬን ኣንጻር ክፋል ህዝቡ ሓይሊ ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን ምርጫ ምክያድ ኣዝዩ ዘይልሙዱ ኢሎም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ይቐኒልና መንያ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ናብቲ ቀዳማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብዚ ሰሙናት ኣብ ኦሮምያ ዝተኸሰተ ህውከትን ዘስዓቦ ጥፍኣትን ጠንቁ ጉድለት ፌደራላዊ ስርርዕ እቲ ሃገር ምዃኑ ተቃዋሚ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ንዝተፈጥረ ብርሰት ዘጻሪ ዘይሸራዊ ኣካል ክምስረት እውን ፀዊዕ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካብ ዘይከቕርቦ እዩ።
ስለ ነባራይ ምዕባለ ተባሂሉ ጉድለታት ፌደራላዊ ስርዓት ይተቐርም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መግለፂ ዘውፀ ኢደፓ ንሽዱሽተ ነጥብታት ይዝርዝር። እቲ መግለፂ ንኣዲስ ኣበባን ጎርባብታ ከተማታት ኦሮምያን ዝተዳህለዎ ማስተር ፕላን ንሕጊ እቲ ሃገር ዝተመስረተ እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ማስተር ፕላን ንዝቐርቡ ቅሬታታት ካልእ ትርጉም ከይሃበ ግቡእ መልሲ ክህብ ይፅውዕ። ቅሬታ ኣለና ዝብሉ ወገናት እውን እንተኾኑ ሓሳቦም ብሰላሙ ኣገባብ ጥራሕ ከቕርቡ ኣለዎም። ካብዚ ዝሰገረ ተቃውሞ ግና ዝኹነን እዩ ይብል ኢደፓ። ብሓፈሽኡ ጠንቂ እቲ ቅልውላው ናይቲ ሃገር ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ዝበለ ኢደፓ ዝሓደሮ ሻቅለቱ እውን ይገልጽ። ውሃብ ቃልቲ ፓርቲ ኣቶ ወንዲ ወሰን ተሾመ
በዚህ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ የግራ ዘመን በሆነ ብሔረተኛ ጥያቄ የገነገነ በመሆኑ
ይህ ወደግ ፀጋማይ ዘመም ኣተሓሳስባ ስለ ዝሓዘ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ቅልውላው ከጋጥም ዝኽኣለ። ስለዚ ሻቅሎት ሓዲሩና ኣሎ። ኢትዮጵያ እናማዕበለትን ናብ ኢንዱስትሪ ክብ እናበለትን ክትከድ ከላ ሕቶታት ናብ ግጭት የእትውና ስለ ዘሎ ቅድም ፌደራላዊ ስርዓት ክእርም ኣለዎ ኢሎም ኢዴፓ ምንጭ እቲ ቅልውላው ክጻረይን ሕጋዊ ማዕለቢ ክረክብን ፀዊዑ ኣሎ። ነቲ ቅልውላው ዘጻር ወገን ዘይሻራውነቱ ዝረጋገጽ ህዝባዊ ተቐባልነት ምስ ዝረክብ እዩ እውን ይብል እቲ ፓርቲ ዘውፅኦ መግለጺ። ካብ ባሕሪ ሰገር ዴሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ምንቅስቃስ ሓድነት ንሓዳስ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ከምኡ እውን ሸንጎ ዝተባሃሉ ውድባት ነቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተላዕለ ግጭት ዝምልከት መግለፅታት ኣውፂኦም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸዎ ሪፖርት።
ካብዚ ዜና እዚ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ እዩ ውዒሉ። ብካል ወገን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ተቃውሞ ዘስምዑ ሓደሓደ ኦሮሞ ተምሃሮ ብሓይልታት መንግስቲ ምቕታሎም ጌጋ እዩ ኢሎም። እንተኾነ እቶም ተምሃሮ ሕግን ስርዓትን መንግስቲ ከም ዘይተኸተሉ ብምግላፅ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ኣምቦ ምስቶም ተምሃሮ ተሓዊሶም ዝበልዎም ወገናት ተሓተቲኦም ገይሮም ካብ ዝተፈላለዩ ኣባላትና ዝረኸብናዮ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ምስ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ቅድሚ ምቕራብና ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ቀሌሞ ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀሌሞ ሰልፊ ንምካያድ ኣብ ዝፈተኑሉ ብሓይልታት ፖሊስ ምኽልካሎም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ብሓይሊ ንምውፃእ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብዝተለዓለ ግጭት ሓንቲ ናይ 11 ክፍሊ ተምሃሪት ኣብ ኢዳ ብጥይት ከም ዝተወቀት እቶም ተምሃሮ ገሊፆም እቲ ሰልፊ ብመንበዕ ጋዝ ሓይልታት ፖሊስ ተበቲኑ። ኣብ ቀለሞ ወለጋ ቻንካ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰልፊ ብሓይልታት ፖሊስ ምብታኑን ቤት ትምህርቲ ምዕፃውን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኢና ዝበሉ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግደ ኣያና ከተማ ኣያና ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ምምሕዳርቲ ቤት ትምህርቲ ትምህርቲ ከምዘየለ ምስ ገለጸሎም ናይቲ ከባቢ ፖሊስ በታኒ ኣድማ ነቶም ተምሃሮ ሒዙ ከም ዝኣሰረን ንገሊኦም ድማ ከም ዝቐጥቀጠን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪታ ከተማ ገሊፆምና ክትብል መሳርሕትና ትጁቤ ጸብጺባ። ናብ ቃል ምልልስ ኣባዱላ ክንሓልፍ፣ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብዝተለዓለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሂወት ሰባት መጥፍኡ መልሲ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣቶ ኣባዱላ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንዕቤት ማስተር ፕላን ዞባ ፍንፍኒ ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብምቅዋም ብተምሃሮ ዝተልዓለ ሕቶ ተቃውሞ እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም
በሉም ኣከባቢ በተለይ ተማሪዎች ያነሱት ጥያቄ ፍትሃዊና ህጋዊ ነው።
ኣብ ኩሎም ከባብታት ብፍላይ ተምሃሮ ዝለዓልዎ ሕቶታት ፍትሓውን ሕጋውን እዩ። እዞም ፍትሓውን ሕጋውን ሕቶታት በብከባቢኡ ዝርከቡ ምምሕዳር ዩኒቨርስታትን ከባብያዊ ምምሕዳራትን ንምምላሶም ፃዕርታት ገይሮም እዮም። እቲ ጉዳይ ብቀረባ ይከታተሉ ዝነበሩ ሓለፍቲ መንግስቲ መብርሂ ንምሃብ እውን ፈቲኖም እዮም።
እንተኾነ ግን ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት እቶም ተምሃሮ ንዘቕረብዎም ሕቶታት ብቑዕ መልሲ ኣይረኸብናን ብምባሎምን ሕቶኦም ናብ ላዕለዋይ ኣካል ክቐርበሎም ሓቲቶምን መልሲ ቅድሚ ምምፅኡ ናብ ሰልፊ ከም ዝወፁ ኣፍ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም።
ሰላማዊ ሰልፊ ምውጣት ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ማንም ዜጋ ሰላማዊ ሰልፊ ምውጣት መብት ኣሎ።
ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ። ዝኾነ ይኹን ዜጋ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምውፃእ መሰል ኣለዎ። እዚ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ እዩ። እዛ ቦትኡ ከሎ ግን ሰላማዊ ሰልፊ ንምውፃእ ኣቐዲምካ ክተፍልጥ ከም ዝግባእ እቲ ሕጊ ይእዝዝ።
እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት በቲ ሓደ ወገን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ምምሕዳር ንዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ተሰላፊ ጉድኣት ከይበፅሖ ሓላፍነት ክወስድን በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዋደድ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዜጋታት ጉድኣት ከየብፅሕ ሓላፍነት ክወስድን ምእንቲ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ። እዞም ክልቲኦም እንድሕር ዘይተማሊኦም ሽግር ክስዕብ ከም ዝኽእልን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልኦት ዴሞክራሲያውያንን ዝማዕበላን ሃገራት ዝስርሐሉ ኣገባብ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ይቕፅሉ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ።
ያ ዝግጅት ሳይደረግ ባህል ስለተወጣ ከተማ ላይ በንብረት
ኣድላይ ምድላው ከይተገብረ ብሓይሊ ስለ ዝተወፀ ኣብ ከተማ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ኣሎ። እዚ ክሳራ እዚ ናብ ዝበኣሰ ከይዓርግ ሓይልታት ፀጥታ ከም ካልኦት ሰላማዊ ሰልፍታት ዘንብዕ ጋዝን ማይን ተጠቒሞም ነቲ ኣድማ ንምብታን ፈቲኖም እዮም።
እቲ ጉዳይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነን እናገደደን ከይዱ ሂወትን ንብረትን ከም ዘጥፍአ ሓቢሮም ብምውሳኽ እቶም ተምሃሮ ክሓቱ ሕገ መንግስታዊ መሰሎምን ትኽክልን እንድሕር ኮነ ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ንሂወት ተምሃሮ ከጥፍኡ ዶ ነይርዎም ስዒቡ ዝቀረበሎም ሕቶ ነይሩ?
በመጀመርያ ደረጃ ይሄ መምጣት ያሌለበት ነው። ሂወትን ንብረትን መጥፋት በጣም የሚያሳዝን ነው።
ቅድሚ ኩሉ እዚ ክኸውን ዘይነበሮ ነገር እዩ። ምጥፋእ ህወትን ንብረትን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። መንግስቲ እውን ሓዘኑ ገሊፅ እዩ። ኣነ እውን ኣብቲ ቦታ ብኣካል ከይደ ርኤን ሓዚነን እየ። ክኸውን ዘይግብኦ እዩ።
እቲ ምድላው ብሓይሊ ንምምላስ ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ናይ ፌደራል ፖሊስ በታና ኣድማ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሐ ኩለን ተሽከርከርቲ መኻይን ምስ ተቓፀላ ምሸት ምዃኑ ብምሕባር እቲ ኩነታት እናደፍአ ምስ ገደ ግን መንግስቲ ትክልል ዝኸፍአ ህይወት ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ነቲ ፀጥታ ዝቆፃፀር ሓይሊ ክኣቲ ኣለዎ ክብል ንፌደራል መንግስቲ ሓቱት ኢሎም ብምስዓብ
ተማሪዎቹ በግቢያቸው ውስጥ የመጨረሻውን ጥንቃቄ ኣድርገው የወጡ ቢሆንም ከውጭ ግን ከተማሪ ውጭ የተቀላቀለ ብዙ ሓይል ኣለ።
እቶም ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ቀፅሮም ዝለዕለ ጥንቃቄ ገይሮም ዝወፁ እኳ እንተኾነ ኣብ ደገ ግን ምስቶም ተምሃሮ ዝተሓወሱ ብዙሓት ሓይልታት ነይሮም። ናይ ምዝራፍ ናይ ምዕና እውን ካልኦትን ድሌታት ዘለዎም ሓይሊ ተሓዊሶሞም። ንኣብነት ኣብ ኣምቦ ኣብ በበች መታፈርያ ዝተባህለ ሆቴል ሙሉእ ብምሉእ ተዘሪፉን ዓኒን እዩ። ተምሃሮ ዘይፍፅምዎም ተግባራት ኣብ ውሽጢ ሆቴል ዝነበራ ናይ ቱሪስትን ካልኦትን መኻይን ሙሉእ ብምሉእ ነዲደን፣ ከምኡ ውን ባንኪ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ተቓፂሉ ቤት ፍርዲ ምዕራብ ሸዋ እውን ምስ ሰነዳቱ ተቓፂሉ እዩ።
ተምሃሮ እዮም ኢልካ ንምግምጋምን ንምድምዳምን ዘየኽእል ካብ ዘብዐኛታት ከይተረፈ ዕጥቂ ብምምጣል ተኽሲ ዝተጀመረሉ ኩነታት ከም ዝነበረን መንግስቲ ድማ ፀጥታ ነበርቲ ከተማ ንምሕላው ሓላፍነት ክወስድ ስለ ዝነበሮ ዝተፈጥረ እዩ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ምስቲ ዝታበላቸው ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም።
ስዝቕፅል ዜናዊ ፀብጻብና ከዓ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት ዑማር ጎሌ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝገበርዎ ወግዓዊ ርክብ ከም ዘሐጎሶምን ብዛዕባ ፀጥታን ኤነርጂን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ከም ዝዘተዩን ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ገሊፆም ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ንውዕልቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ከም ዘሐደስዎ ፕረዚደንት ገለ ድሕሪ ምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረብ ፀዓት ክትሕግዞም ከም ዝሓተቱ እውን ተዛሪቦም።
ዩናይትድ ስቴትስ 200 ሜጋዋት ጂኦተርማል ፀዓት ኣብ ምህናፅ ክትሕግዘና ሓቲትና ኣለና። ፕሬዚዳንት ኦባማ ነቲ ሓሳብ ተቐቢሎም ኣለዉ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓድሽ ተበግሶ ኤነርጂ ኣፍሪካ ዕላዊ ገይሮም ስለ ዝነበሩ።
ጅቡቲ ትሑት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ ዘለዋ። ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኸውን ህዝባ ኤሌክትሪክ የብሉን። President Obaman, President Gellen, Abgudais at Tawun Tazararibom. Djibouti had a botolani sarawita be Somalia awafiralla. United States demand to look at Amisom begins the Tigers. Abush to Somalia win with Tadrawi assault anti Alowa. Kulu na Al Shabab in Muga. President Gale, Somalia, Bazi, Tatahizullah, Zolo Medabat, Kitkisel, Mizibil Hassa, President Obama, Hemzay, Samam Ugalisom, the Somalia and Menas, the Wassahis at Ata Yedlia Yulunisom.
In Aiden Kigil Kordiu, in Aiden Kigil Disu, Lateyu, La Calabayu,
Sarawit Somalia, Bosren, Bizotoko Massarhen, Kira Lozibil Emnet Alleni, Obama, Absultanan Wasa Alena Iluni. አነግን ንሱ እኹላይ ኮነን ኢለዮ ሶማሊያ ብኽልተ እግራ ጠጠው ክትብል እንተኾይና ሰራዊት ሶማሊያ ክድልድል ኣገዳስ እዩ ኢለዮ
እቶም መራሒ ጅቡቲ ሃገሮም በቲ ካብ ክራይ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ትረኽቦ ዘላ ገንዘብ ዕግብቲ ኢሎም ፈረንሳን ጃፓንን እውን ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ መደበር ኣለወን ቻይና እውን ክትገብር ተሓስባላ ንዝብል ወረ ግን ገና ዝፈለጥዎ ነገር ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም ጅቡቲ ዳርጋ 1 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ጥራሕ ዘለዋ ንእሽቶ ሃገርያ ኣብ 1977 ናፅነት ኣረኺባ ክሳብ ሕጂ ክልተ ፕሬዚደንታት ጥራሕ እያ ሪኣ ዘላ زي دمت أمريكا يكاب واشنطن فولي مدب يقصل على متأيق مس صحفي تشانتهام هاوس جيسون مانزلي تشانتهام هاوس استبه علي أب عد إنجليز أبز مدبرو تكال زسرح جيسون مانزلي إثيوبيان إرتران كينوتي منكرا قروز بالأرستي حيزو مسحافو يفلت በትረስልጣኒው አዝራሪቦ ካልአይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሎሚ ይቕጽል
ቻትሃም ሃውስ ቀንዲ ዕላማት ሪፖርት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይኮኑን ይብል ኣብ ክንድኡ ሳልሳይ ወገን ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላምን ምቁራፅ ተጻብኦን ተዓዘብቲ ሸምገልትን ኣፈራርምትን ዘይነበሩ ሃገራት ክፍጽምዎ ንዝኽእሉ ሓገዝ እውን እዩ ዝእምት ብመንፅር እዚ ሪፖርት እዚ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከብርክት ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ትንትንትን ዋሽንግተን ምስ ኣስመራ ርክብ ናብ ንቡር ንክምለስ ድልየትን ተበግሶን ከም ዘርአየትን መንግስቲ ኣስመራ ግና ተገዳስነት ከም ዘይነብሮ ዝጠቐስሉ እዋን ኣሎ እዩ ጀይሰን ማስሊ ግና ምስ ኤርትራ ፅምዶ ንክህሉ ኢኻ ትዕድም ካብዚ ክንጅምር እሞ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ክገብር ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኢልናዮ ይቕጽል
እወ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝጠቐሶም ፖሊስታት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሉይ ስፍራ ከም እትሕዝ ትፈልጥ ትኸውን ኢኻ ኤርትራ ንኣሜሪካን መሓወር ስላይኣን ይፍፅሞ ብእትብሎም ሸርሕታት ትኸስስ ሃገር እያ ናተይ ገምጋም ግና ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነዚ መግለፅታት ክትንክዮን ምስ ኣሜሪካ ናብ ፅምዶ ክትምለስን እያ ዝብል እዩ እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ነጥብ ግና ቀንዲ ዕላማት ሪፖርት እቶም ዝፍለጡ ተዋሳእቲ ኣብቲ ዞባ ኣይኮኑን ብሕልፊ ምስክራት ውዕል ኣልጀርስ ኣይኮኑን ምክንያቱ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ ተቐባልነት ኣይረኸባን ዘለዋ ብዓይኒ ኤርትራ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ትግባር ውዕል ኣልጀርስ ቃለን ኣይኽብራን ተባሂለን እየን ዝንቀፋ
ጀይሰን ማዝሊ ምስክራት ውዕል ኣልጀርስ ንኢትዮጵያ ኣገዲደን ነቲ ውዕል ንኽትቅበል ክገብራ ነይርዎን እያ ትብል ኤርትራ እንተኾነ ኢትዮጵያ ነብይን ኮሚሽን ዶብ ተቐቢለዮ እየ ስለ ዝበለት ማሕበረሰብ ዓለም ብደረጃ ምስክርነት ዝሓዝቦ ቦታ ካብኡ ንላዕሊ ንኽደፍእሉ ዝሕግዞም ዓለም ለኸ ሕጊ የለን ግን ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ተራ ዘይብለንን ምስ ኤርትራ ክልታዊ ፅምዶ ዝፀንሐንን ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ቱርኪ ቻይናን ካልኦትን ምስ ኤርትራ ክልታዊ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ምጥቃም ይከኣል እዩ ይብል ኣስዒቡ
An objective of the report to focus attention on whereby bilateral relations are more constructive and functional for Eritrea.
ዕላማት ሪፖርት ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ክልተኣዊ ፅምዶ እንተሃሉ እዩ ነቲ ፅምዶ ከመይ ገይርና ክንቕፅለሉን ክነጠናኽሮን ንኽእል ዝብል እዩ ከምዚ ዝዓይነቱን ንሓየለን ዝመፅእን ፅምዶ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣብ ረብሓ ንምውዓል ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ነማዕዱ ዘለና
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዓቐቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀድቐሉ እዋን ወሳናይ ተራ ከም ዝነበራ ዝዛረቡ ተንተንቲ ኣለዉ። ኤርትራ ብወገና ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ እያ ትውግን እናበለት ከም እትኸስስ እውን ሪፖርታት ይገልጹ። እቲ ሕቶ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ርክብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናብ ንቡር ክሳብ ዘይተመልሱ እቲ ቻትሃም ሃውስ ዘቕርቦ ዘሎ እማመ ዝዕወዶ ይመስለካ? ከም እትዝክሮ ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ሰለስተ ምኩራት ኣሜሪካውያን ዲፕሎማታት ርክብ ኣሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ንኽምለስን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውጥረት ንኽንክን ሓጋዝ እዩ ንዝበልዎ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። ሰማዓይ ግን ኣይረኸቡን። ናይ ቻትሃም ሃውስ ሪፖርት እንታይ ዝተፈለየ ነገር ከምፅኡ ኢልካ ትሓስብ? ኢልናዮ ጀይሰን ዝሃቦ ርእቶ።
That's a really good question. I mean, I think that you are correct. U.S. relationship with this region is...
ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ሕቶ። ኣነ እውን ከም ዝኣምነሉ ብምኽንያት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ርክብ ኣሜሪካ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናተይ ግምት ግና ጽምዶ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ምትዕርራይ ንኽግበረሉ ተኽእሎ ኣለዎ ዝብል እዩ። እንተኾነ ኣሜሪካን ኤርትራን ሓበራዊ ጽምድአን ቀስ እናበለ እዩ ናብ ንሙር ክምለስ ዝኽእል። ክሳብ ሽዑ ግና ካልእ ኣብ ሓበራዊ ርክብ ዝዕየዩ ስራሕቲ ኣለዉ።
ብድሕሪት ኤርትራ ተውፅኦም መግለፅታትን ዘረባታትን ርክባት ንምምሕያሽ ዕድል ከም ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣየካን ይኸውን። ካብ ሰበስልጣን ዋሽንግተን ገለ ኣወንታዊ ምልክት እንተተራእዩ ግና ውፅኢቱ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ዝተጠቕሱ ምኩራት ዲፕሎማታት ዝበልካዮም ግና ንፖሊሲ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕሉ ግዜ ነይሩ። ሎሚ ግና ጥሮታ ዝወፁ ሰባት እዮም። ኣብ ልዕሊ ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ዋሽንግተን ዘሕድርዎ ጽልዋ የብሎምን። ካብኡ ዘሰገረ ግና ርክብ ምስ ኤርትራ ከመይ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኣብ ዋሽንግተን ይዝረበሉ እዩ ዘሎ ባህላ እየ ይብል ንሱ። ጀይሰን ሟስሊ ሓድሽ ኣቀራርባ ምዕይ ኣይብልን ንዝበለ ደውታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍታሕ ዝብል ሓደ ሪፖርት ኣዳሊኻ ኣለኻ። ንሪፖርትኻ መልሲ ዝሃበ እስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ኤርትራ ዝተባህለ ማእከል ኣሎ። ማዝሊ ሓድሽ ጎደና ክሕንፅፅ ፈቲኑ ሓድሽ ኣጠማምታን ምህዞ ጽምዶን ጽሒፉ እንተኾነ ዘፍረዮ ለባምን ዘዛልቕን ኣንፈት የለን። እቲ ሪፖርት ዘይተረጋገጹ ግምታት፣ ዝተጋገዩ ኣቀራርባታት ኣብ ርእሲ ምጥቃሙ ንቀንዲ ጉዳይ ጐበጣ ዘወንዘፈን ንድሕሪት ዝረስዐን እዩ ክብ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ነዚ ሰማዕኹም ኣርእስቲ ዝምልከት ካብ ክልቲኦም መንግስትታት ዝተዋህበ ርእቶ ብዝምልከት ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና። ሕጂ ንምዕፀው ዜና መን እያ
ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡትን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ንዝርከብን ዋይት ሃውስ ኣብ ኩናት ፀረ ሽበራ ወሳኒ ኣካል ንዝበሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ መደበር ዝምልከት ን10 ዓመታት ዝፀንሕ ናይ ክራይ ሓድሽ ውዕል ተፈራሪመን። መፈራምቲ ውዕል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ዑማር ጎሌ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርብሉ እዋን ኣፍሊጦም ኣለዉ። መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ሰላም ንምክፋል ተሰማሚዖም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ኣፍሊጦም። ባንኪሙን ኣብ ጁባ ርእሲ ከተማ ደቡብ ሱዳን መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ ሪክ ማቻር ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ክራኸቡ እዮም ኣይበሉ እምበር ፕረዚደንት ሳልቫኪር ግን ምስ ማቻር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምርኻብ ድልው ምዃኖም ገሊፆም። ሪክ ማቻር ኣብ ርሑቕ ቦታ ስለ ዘለዉ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክበፅሑ ኣይኽእሉን ይኾኑ እዮም ዝበሉ ባንኪሙን እቲ ርክብ ንምክያድ ግን ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ማቻር ንዝሓለፈ ዋርሕ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ። ኣብ ናይጀሪያ ቦኮ ሃራም ኣብ ሓንቲ ሰሜናዊት ቁሸት ተወሰኽቲ 8 ዋልድ ጨውዩ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም።
ክብራ ሰማዕቲ ምባር ሓፈሻዊ መደብና ናይ ሎም ሰሉስ በዚ ፈፂምና ኣለና። ርእቶኹም ኢልናኩም ነርና ግዜ ኣይኸለልና ንካል መዓልትኹና መሓላልፈልኩም ኢና። ሎሚ ክንፋኖ ሕጂ ክንፋኖኩም ብሩክ ምሸት ልዋም ለይቲ ፅባሕ ረቡዕ ይረኽበን።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.